السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه، وبعد، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. فقد أكرمني ربي تبارك وتعالى بزيارة إخواني في هذه القرية، وهي قرية نيرغوس، وقبلها قرية بوكولي، وقبلها قرية كاكولا، وهي من القرى التي كنت أسمع عنها كثيرا فتمنيت زيارتها، وقد وفقني الله بهذه الزيارة. بعدكم حمدي الله تبارك وتعالى لكم تكي صالة نسلام تم صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى من كريم سكي ليو وزيارة كفو يكتملي miji hii midogo ambayo nilikuwa nikisikia mara kwa mara, mji wa Kakola, mji wa Bukoli na mji huu wa Nyarugusi. Na nikakutana na ndugu zangu na nikaonelea kwamba nizungumze machache na ndugu zangu katika maeneo haya na ndani ya masjidi hii, katika masjid za ahli sunna wal jamaa katika mji huu wa Nyarugusi. Kwanza, ziara kama hizi ni ziara muhimu sana kwa zama tulizo nazo, watu kutembeleana, asasa ahli sunna wal jamaa kutembeleana kunaleta taslia, unaleta kuliwazana, lakini pia kutembeleana ni sababu ya kufundishana na kukumbushana mengi na kuzinduana mengi. Na kubwa katika hayo kutembeleana ni sababu ya kuongezeka upendo baina yetu na kupendana, lakini pia ni kuweka, ni kufanya takwia, kutilia nguvu udugu wetu tulionao na ule umoja wetu. Na hili jambo ambalo sheria yetu imelimiza la kutembeleana imekuja katika hadithi al-Qudus. Allah tabaraka wa taala anasema, haqqat mahabbati, yamehakiki mapenzi yangu. Na katika riwaya, wajabat mahabbati, yamewajibika mapenzi yangu, lilmutahabbina fiyya, kwa watu ambao wanapendana kwa ajili yangu. Vile vile akaendelea akasema, walmutazawirina fiyya, na wale ambao wanatembeleana kwa ajili yangu. Vijiji kama hivi na maeneo kama haya kupatikana ndugu zetu na kuingia da'wa salafia katika sehemu hizi ni jambo la kumshukuru Allah tabarak wa taala. Kila sehemu pana changamoto za da'wa, pana changamoto za dini, yani kuhusu harakati za da'wa katika sehemu. Kila sehemu ina changamoto zake, lakini sehemu zinazidiana bila shaka, hizi sehemu zinakuwa na changamoto nyingi za kidawa. Sasa wanapopatikana ndugu zetu wakaja wakakaa, sawa sawa wao ni wazawa au si wazawa, kuwazindua ndugu zao na kuitangaza dini hii tukufu na kuitangaza dawa ya haki, inabidi tuwape tuwaliwaze, tuwatie nguvu, tuwatembelee mara kwa mara, kuonyesha kwamba sisi ndugu zenu huko tulipo. Mimi ninatokea Mwanza, kwa Mwanza huko tulipo tunakutambueni na tunakusikieni na tunajua kama nini ni ndugu zetu, na mnasimamia dawa na tunasaidiana, japokuwa kule kuna changamoto zake na huku kuna changamoto zake, lakini kwa sababu ni ahadi ambayo aliashiria, ni ahadi ya Allah tabaraka wa taala kwamba hii dini atainusuru. Bali mtume wetu sallallahu alayhi wasallam akaonyesha kwamba hii dini itafika kila mahala. Katika hadithi anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha zawaliya al-ardha faraaitu masharikaha wa magharibaha, Allah amenikunjulia mimi ardhi, yani amenikusanyia ardhi yote hii akaisogeza, nikaona mashariki yake na magharibi yake. Kisha akasema hii dini sayablughu mazuya li minha, itafika kule ambapo nimeonyeshwa mashariki na magharibi. Bali katika hadithi nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam asema, la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wan-nahar, dini hii itafika kila mahala palipofika usiku na mchana, kila ambapo jua linachomoza na usiku unaingia, dini ya Allah itaingia. La yatu akasema bi'izzi azizin au bidhulli dhalili, sawa sawa dini hii itakuwa imebebwa na watu wenye heshima zao, wenye mali, wenye nguvu, au imebebwa na watu madhalili. Dini ya Allah itaenda, tafika. La yatruku Allahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allah, Allah hatoacha nyumba zilizokuwa imara zinazopendeza za mijini au nyumba dhaifu ambazo za kawaida kama za vijijini, isipokuwa Allah ataingiza dini katika nyumba zote hizo, nyumba za mijini, nyumba za vijijini. Dini ya Allah tabaraka wa taala itaingia, na ushahidi tuko nao. Dini ya Allah tabaraka wa taala, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika miji ya Kiarabu, hakuja Afrika. Da'wa salafia imepenya kutoka huko, imekuja mpaka Afrika, bali Afrika Mashariki, bali da'wa ya haki inapenya mpaka inaingia Nyarugusu, itaingia Bukoli, itaingia Kakola, itaingia mpaka huko, mpaka kwenye mashimo ya dhahabu, kwenye mashimo ya madini, dini ya Allah inaingia. Hakuna binadamu wa kusimama na kuizuia dini, kwa sababu kuna mwenye dunia hii ndio mwenye hii dini, na sisi katuleta duniani humu kwa ajili ya dini yake, bali ametuahidi mengi mazuri na kufaulu, lakini ikiwa tutakuwa na dini hii. Tukiiacha basi tutafeli, hata kama kwa haraka unaweza kuona mafanikio. Kwa hiyo haya yote nawapa matumaini ndugu zangu, kwamba alhamdulillah, tumshukuru Allah tabaraka wa taala kukufanya wewe au mimi kuwa ni sababu ya kusimama dini mahala ulipo. Kuwa wewe ni sababu ya dini kwenda mbele popote ulipo. Kazi unayoifanya, jambo la kwanza, nuia kazi hiyo iwe ni sababu ya kwenda dini mbele, kwamba mimi ninafanya kazi hii ya kibiashara, ya kilimo, ya kuajiriwa, haya yote iwe ni sababu ya dini yangu kwanza. Dinuka awwala, dini yako kwanza. Tuko duniani kwa ajili ya dini. Na tukiondoka bila dini humu duniani tumefeli. Hakuna kitu tunachokimiliki cha thamani kwenye dunia hii kuliko dini yetu. Hujapata kumiliki wala hautomiliki chenye thamani katika ulimwengu kuliko dini. Iwe ni afya, pamoja na thamani ya afya huwezi kufika dini. Afya haina thamani kama dini huna. Iwe ni mali, wawe ni watoto, kiwe ni cheo, uwe ni umaarufu, ni umashuhuri, hivi vyote umepewa vikusaidie kupata lengo ambalo ni dini. Sasa utakuwa ni mtu wa ajabu wa kushangaza utakapokuwa wewe unasikitika ukikosa vitu ambavyo sio malengo, lakini husikitiki ikiwa lengo lenyewe unalikosa. Si mnanielewa? Yaani wewe lengo la kuwepo duniani humu ni dini. Tunakubaliana mimi na wewe na wote wanaotusikiliza ya kwamba aliyeumba ulimwengu ni nani? Ni Allah tabaraka wa taala. Siko pamoja? Allah tabaraka wa taala katika ulimwengu aliyoumba, ameumba viumbe wengi akawaweka kwenye ulimwengu. Viumbe wakubwa, viumbe mbalimbali. Katika viumbe hao ni hii ardhi na hii mbingu tunayoiona. Kaumba wanyama vyote hivyo, na ameumba viumbe wengi. Na baada ya kuumba hivi viumbe wote, mwishoni Allah kamuumba mwanadamu. Na hayo Allah ameyasema, hal ata ala al-insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Hivi hazikupita zama nyingi, kipindi kirefu kabisa, hali ya kuwa huyu mwanadamu hakuwa ni kitu kinachotajwa katika ulimwengu. Yani mwanadamu hakuwa anatajwa. Allah ameumba viumbe wengi, lakini pamoja ya kwamba mwanadamu huyu ameumbwa akiwa ni wa mwisho, simenielewa hiyo? Ameumbwa akiwa ni nani? Wa mwisho baada ya viumbe wengi. Allah akamnyanyua huyu mwanadamu, akamkirimu kuwa yeye ndiye kiongozi wa kusimamia hivi vingine. Walaqad karramna bani Adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Tumemuumba mwanadamu tukambeba ardhini, tukampa uwezo wa kutumia nchi kavu, na tukampa uwezo wa kutumia bahari, sehemu za maji. Lakini pia tukamfadhilisha, tukamkirimu na tukamweka juu ya viumbe wengi ambao tumewaumba huyo mwanadamu. Allah pia akampa uongozi katika ulimwengu. Wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Hasa ndugu zangu, hayo kila mmoja anayaona hivi. Kikawaida mwanadamu mwenye akili timamu zinazofanya kazi hawezi kufanya jambo lolote bila lengo, bila malengo. Simenielewa? Kila unayemuona ana akili, sio chizi, ana malengo katika kila anachokifanya na kila hatua anayoiendea mbele. Mtu anayeoa ana malengo ya kufanya nini? Ya kuoa. Ukimwona mtu anashuka ana malengo ya kushuka. Ukimwona anapanda ana malengo ya kupanda. Mtu yuko ana duka lake na malengo, anazaa watoto na malengo nao, anawasomesha na malengo. Unamwona anabeba jembe lake au anabeba kazi yake, anaenda kwenye kazi, ana malengo yake. Mwenye akili timamu hawezi kufanya kitu bila malengo, kwa sababu haviendani na akili timamu. Hao ni wanadamu. Sasa nikuulize swali, hivi Allah tabaraka wa taala muumba, Allah mtukufu, ametuumba sisi wanadamu, akatupa akili, akatudhalilishia vyote, akatudhalilishia viumbe wake, yani amezidhalilisha viumbe akaviweka chini yetu. Ardhi hii Allah ameidhalilisha. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula, ameidhalilisha ardhi na ukubwa ilionao. Kwa sababu Allah ardhi akiiachia na yenyewe ifanye jeuri, hakuna wa kusimama juu. Idha zulzilatil ardu zilzalaha, kumbukeni ardhi pindi itakapotikisika kweli kweli. Wa akhrajatil ardu athqalaha, itatoa ardhi hii vile vizito vilivyoko juu. Waqala al-insanu ma laha, wakati huo mtu atasema hii ardhi ina nini, mbona sielewi elewi. Yauma idhin tuhadithu akhbaraha, siku hiyo itatoa habari taswema. Bi anna rabbaka, kwamba mola wako au halaha ameiamuru, ameipa amri. Siku akipa amri hakuna atakayesimama katika hii ardhi. Siku ambapo itasimama Allah tayamrisha sasa ardhi hii ifanye ambavyo atakavyoiamrisha, hakuna atakayesimama. Sasa Allah ameidhalilisha ardhi kwa ajili yetu, ametudhalilishia wanyama wenye nguvu, tunatumia ardhi tunaichimba tutakavyo, tunatumia bila sabila lengo lolote. Unafikia mna lengo bila lengo, yani Allah hana malengo na sisi. Hilo lawezekana ikiwa kwa viumbe tu, wanadamu wenye akili haiwezekani. Vipi kwa muumba wetu Allah tabaraka wa taala, atuumbe atuache hivyo hivyo? Na yeye Allah anatuambia afahasibtum annama khalaqnakum abatha, hivi mnadhani nini tumewaumba ili kimchezo mchezo, tumewaumba tu hivyo hivyo? Haiwezekani. Allah kuna lengo ametuumba kwa ajili yake, ametuumba kwa ajili ya kumwabudu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati wal matin, sikuumba majini wala watu ila lengo ni nini waislamu? Kumwabudu Allah. Ilo ndo lengo, ewe mwanadamu mwenye akili, uwe muislamu usiwe muislamu, hukuletwa. Aliyekuleta yupo, amekuletwa muabudu Allah yeye. Hii dunia ina mwenyewe ambaye ametuleta sisi, ametuumba sisi. Tunatakiwa kuishi duniani humu kwa taratibu na sheria za mwenye dunia, na tutumie kipindi hiki kupata kilichotuleta. Siku zote usisahau kwamba duniani umeletwa, itafika muda utaondolewa. Je, nimekuja kufanya nini katika hii dunia? Lengo lilokuleta ni lipi? Hii haya maeneo ni maeneo ya wachimbaji, sio? Watu wanatoka sehemu mbalimbali wanakuja kuchimba, wana malengo yao. Sasa itakuwa ni jambo la ajabu mtu amefunga safari, ameuza mashamba ili aje ajichimbie huko achimbe. Anafika huko anaanza kushughulika na kitu ambacho hakijamleta, au anasahau kabisa kilichomleta. Atafeli, atatumia umri na hatupata kitu. Lakini mtu ambaye duniani unakaa miaka 60, miaka 20, miaka 10, alafu miaka yote hiyo una akili timamu, hujui kabisa kwamba hii dunia umeletwa na kuna kilichokuleta, na kuna muda utafika unatakiwa urudi, na ukirudi utaulizwa, je, umeleta kilichokupeleka? Kwa ndugu zangu Waislamu, kwamba tumshukuru Allah tabaraka wa taala, sehemu kama hizi, miji yetu hii, kupatikana kituo cha kukuelimisha wewe utambue kilichokuleta duniani ni nini. Unapotaka kuishi mahala popote katika hii dunia, mji wowote, kijiji chochote, angalia kwanza, jiulize, hapa ninapotaka kuishi nitapata kilichonileta duniani? Unataka kununua ardhi, maana wengi mtu akinunua kuishi anaangalia kwanza maisha ya dunia, kwamba huko hamna fujo, ardhi kiwanja kirefu kipana, unajiachia kabisa, nitajenga nyumba vitano, alafu nitaweka garden hapa, nitaweka swimming pool hapa, nitaweka hiki na hiki, nitapiga fence, nitaweka vibanda vya maduka huko mbele. Alhamdulillah, hamna fujo, unaangalia maslahi yao tu. Je, hapo unapotaka kuishi utapata msaada wa dini yako? Kwa lugha nyepesi, usiishi mahala ambapo huwezi kusoma dini yako. Huwezi kusoma dini yako, umefeli, umekwisha. Unaishi mahala ambapo huna uhuru, huna utaratibu. Pata kuweka bize na aliyekuleta duniani. Pata kupotezea muda katika vitu vya kuchunga katika maisha yako. Mtu asivichezee. Usikubali kuchezea wakati wako na mtu asichezee wakati wako. Haya ni mambo ya msingi sana, ni vitu ambavyo havinunuliki. Muda haununuliki, ndugu zangu. Muda ni rasilimali kubwa. Usikubali kupotezea mtu muda wala kujipotezea muda wako. Utaulizwa mbele ya Allah. Usipotezee watoto wako muda wao, wala usikubali watoto wakupotezee muda. Usiwapotezee Waislamu muda wao, wala Waislamu wasikupotezee muda. Usipotezee, ukimpoteza muda wa mtu ni dhulma. Lakini pia ukipotezewa muda, khalas, umedhulumiwa wewe. Kwa hiyo usipoteze muda. Na Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala na maneno mazuri anasema, idha'atul waqti ashaddu 'alaina min al-maut. Kupoteza muda, ili jambo ni zito kwetu sisi kuliko kifo. Kifo si msiba, si mtihani, mzito. Sasa kupoteza muda ni msiba mkubwa kuliko kifo. Kwa nini? Fa innal mauta, hakika kifo, yaqta'uka 'ani dunia, kinakutenganisha na dunia. Simenelewa? Kifo kinakutenganisha tu na nini? Na dunia, ila akikutenganishi na akhera, kinakutenganisha na dunia. Kwamba kifo mambo ya dunia yamekwisha. Lakini idha'atul waqti, kupoteza muda, yub'iduka 'an rabbik, kupoteza muda kuna kuweka mbali na Mola wako. Kupoteza muda kuna kuweka mbali na Allah. Ama kifo hakikutenganishi na Allah, bali wewe kifo ni hatua ya wewe kuelekea mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ama kupoteza muda kuna kuweka mbali na Allah. Kipi kizito, kinachokutenganisha na Allah au kinachokutenganisha na dunia? Kwa hiyo usipotezewe muda wako, ndugu zangu. Jambo la msingi ni wewe kuangalia maslahi ya dini yako popote unapoishi. Mimi naishi hapa, alhamdulillah. Huduma za kijamii zipo, namshukuru Allah. Katika huduma za kijamii ambazo tunamshukuru Allah zikiwepo, ni muhimu sana, ni huduma ya kiusalama. Yaani unaishi mahala kituo cha polisi kiko karibu, vizuri sana. Simenielewa? Kwa sababu wale ni watu muhimu sana katika taifa. Hatuwezi kwenda, taifa haliwezi kwenda bila wale. Simenielewa Islam? Wale na kuwafanyia khiana watu wale ni dhulma na ni khiana kubwa katika taifa lako. Bali polisi na kamati nzima ya usalama katika wilaya, katika mkoa, katika taifa kwa ujumla, katika kijiji, katika kata, katika tarafa, tunatakiwa kusaidiana nao kuhakikisha kwamba amani inaendelea kuwepo. Bila amani hatuwezi kukaa hivi. Bila amani kuwepo, utojua una mke mweusi mweupe. Bila amani utojua una shilingi ngapi akaunti. Wewe unatafutwa, umewekewa, unatafutwa kila mahala, unaishi kichakani, alafu unamiliki mabilioni. Aishi faida, faida gani inapatikana? Kwa jambo la msingi wa Islam kwamba wewe unaweza kaishi mahala huduma za jamii napata, kuna kituo cha polisi pale, kuna hospitali ipo alhamdulillah, soko liko karibu, barabara ziko vizuri, lakini dini hamna. Yaani dini hamna, unaishi wiki nzima Muislamu, hujasikia chochote kuhusu dini yako. Maisha unaishi. Yaani wewe maisha haya unaishi maisha gani uliyoridhika nayo? unaishi unataka upate starehe gani? Nini yani, yani kipi kinachokustaresha wewe? Ikifika zama ambazo hatua ambayo huwezi kusikia kupata furaha kwa dini yako, basi wewe umekwisha. Hasa nini ulicho nacho hasa unaona kama mimi nafurahi kuwa nacho? Una watoto wengi lakini hakuna anayejua kuswali hata mmoja. Shilfai. Mnielewa? Mali unazo lakini hujui hata namna ya kuzitumia. Kwa hiyo kwanza dini. Popote unapoishi, ishi kwenye nyumba ya gharama, ishi na dini yako. Nyumba ya kawaida, ishi na dini yako. Wewe ishi kwenye nyumba yako ya kupanga, ishi na dini yako. Unafanya kazi za kuajiriwa, ajiriwa na dini yako. Uko na dini yako. Umejiajiri, dini yako. Shamba, dini yako. Dini kahayati, dini yako ndio uhai wako. Nusikubali mtu yote achezee dini yako. Haka na kana salaf, ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia. Hasa dini utailindaje Waislamu? Kwa sababu dini hii lazima uwe nayo. Uwe na Uislamu wako. Uislamu ndio umetufanya sisi tuko kwenye hii dunia. Uislamu ndio unatufanya sisi tuwe pamoja. Uislamu ndio utatufanya tuishi kama watu. Bila Uislamu tutaishi kama wanyama, bali zaidi ya wanyama. Kwa hiyo Uislamu awali, jambo la kwanza nawahusia, naihusia nafsi yangu, thamini dini yako. Tambua nafasi ya hii dini. Kwa sababu dini hii utaitambua nafasi yake kwa kujua mwenye dini hii ni nani? Ni Allah. Allah ndo mwenye ulimwengu. Kwa hiyo wewe unaweza ukathamini vitu hivi ukashindwa kumthamini mwenye navyo ambaye ni Allah Tabarak wa Taala. Kwa hiyo bila shaka popote utakapoishi, haya nimeyatoa wapi? Mshukuruni Allah juu ya hii neema. Neema katika mji huu Nyarugusu kupatikana kituo ambacho kinawakutanisha kwa siku mara tano. Mshukuruni Allah Tabarak wa Taala. Na ukienda mahala, jaribu sana utafute mahala kwamba je, nitaweza kuswali swala ya jamaa hapo unapoishi? Utaswali swala ya jamaa? Kama hamna, basi fanya bidii, hamasisha ipatikane jamaa. Hatukwambii kama lazima uhame. Wewe sasa, kwa sababu unajua thamani ya dini, na hapo kuna maslahi yako ya dunia, na ndipo unapopatia riziki, pambana jamaa ipatikane. Tafuta ndugu zako Waislamu mpate jamaa. Swala ya jamaa kama mlivyopambana, alhamdulillah Allah kulipeni mkapata sehemu kama hii inayowakusanya. Wallahi ni kheri, na misikiti kama hii ni kheri, misikiti ya Ahli Sunna wal Jamaa. Hilo la kwanza. Lakini jambo lingine, vituo kama hivi mkivipata, vitumieni katika kuitangaza dini ya Allah. Miongoni mwa kazi ya vituo hivi vilivyoko chini Ahli Sunna wal Jamaa ni kusomeshana Uislamu. Kazi kubwa kusomeshana Uislamu. Wallahi Uislamu huu tungejua thamani yake, tungeuza vyote tulivyo navyo kwa ajili ya huu Uislamu. Lau ukija na, ndio maana kadiri unapotambua thamani ya huu Uislamu unadharau vyote ulivyo navyo. Na ndio maana ukiangalia wale waliotangulia, hata ilifika hatua uhai wao wakautoa mwanga kwa ajili ya huu Uislamu, mali walizokuwa nazo kwa ajili ya Uislamu. Mtu wa ahama, ahama yani Mtume sala wa sala anamwambia Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, wako Makka, tunatakiwa kuhama leo usiku, tuame kutoka Makka kwenda Madina. Kwa sasa hivi ni kilomita 430, baada ya kuwa barabara ni nzuri. Wakati huo ilikuwa ni ngumu, yani kilomita ni nyingi kwa sababu mzunguko ni mkubwa, wanatumia watu mwezi mzima. Anatoka Makka anaenda wapi? Anaenda Madina. Kwa hiyo watu waka hakuna ndege, hakuna magari, hakuna lami, hakuna nini. Mtume anamwambia tunatakiwa kuhama. Kwa hiyo ina maana anaondoka, hajui kama kuna siku atarudi. Huyo anayehama ni mtu mzima. Simenielewa Islamu. Zaidi ya miaka 40, watu wako kwenye 50 huko. Kwenye 50 watu wazima, mtu anahama, anamwambia mpaka tuhame. Mtume sallallahu alayhi wasallam, tumehamishwa tufanye nini? Tuhame.
miaka 50 unahamishwa kwenu, ni maisha, yani maisha kiasi gani ndani ya miaka 50 umeyatengeneza? Uzoefu wale watu jamaa wako wote watakiwa uwaache, mji wako uwaache, familia zako unatakiwa uhame kwa ajili ya dini. Nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, wema waliotangulia hapo, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Sasa sisi leo, wewe ukishakuwa na mke anaweza akakutoa kwenye dini? Mimi mke wangu, hapana. Mke wako akakuondoa msikitini, akakutenganisha na ndugu zako, watoto, mali ulionayo. Kabla ya kuwa na mali ulikuwa unaonekana na dini, baada ya kuzipata dini umeacha. Kaona alhamdulillah, خلاص nishamaliza. Kalla innal insana la yatwa arraahu sawa. Kwa hiyo alhasa, ndugu zangu Waislamu, kwamba lazima jambo la kwanza katika maisha yako, tambua kipi cha thamani ulicho nacho, nacho ni dini. Popote unapoishi iwaze dini yako, kwamba Waislamu kwa mfano alhamdulillah, sisi Waislamu labda wa hapa, labda ni arbusu, kwamba Allah ametujalia tupata msikiti. Lakini sasa tunatakiwa tuujenge kweli? Tunashindwa kujenga msikiti sisi Waislamu hapa? Na ndio maana lau Waislamu wangekuwa wanajielewa, tusingekuwa tunaona Waislamu wanazunguka kwenye msikiti wanaomba misaada kujenga msikiti. Kwa sababu unakuta Waislamu, Muislamu anatoka Dodoma, labda anakuja Mwanza kuomba msaada ajengewe nini? Msikiti. Lakini hao wote wale wale wanaoshughulika na huo msikiti, kila mmoja anaikwapo. Kila mmoja anafanya nini? Anakwapo. Kila mmoja ana mali, anaweza. Ni jambo tu msikiti kwamba niachieni mimi insha Allah, nipeni miezi 6 nitakuwa nimeinua msikiti nimemaliza. Ni jambo ambalo jepesi, lakini ya kwanza jepesi wakati gani? Uelewe unachokifanya ni kitu gani. Ukielewa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mambana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna, atakayejenga msikiti kwa ajili ya Allah duniani, Allah atamjengea nyumba wapi? Peponi. Katika hadithi, walau kamifhas qatan, hata kama itakuwa msikiti ule unalingana kiota cha ndege, hani mdogo tu, lakini ukaujenga. Sasa kuna vitu vingine tunalazimika tuwashirikishe Waislamu wote, mwenye 100, 200, 300, kwa sababu watu wana fedha. Hizo fedha hawezi kutoa kutengeneza haya, ima hawaelewi kitu gani wanachotakiwa kukifanya na thamani ya dini hii, au jambo la pili, yawezekana wao hizo fedha za haramu, shiriki imejaa za dhulma. Mtu anaona haya kali ka imani, hizi mali nitafanyaje? Basi ni mali za masharti. Kwa ndugu Waislamu, hilo ni jambo ambalo nawahusia, pia nahusia nafsi yangu kuthamini dini yako. Tumshukuru Allah juu ya hiki kituo. Hii ni neema kupatikana kituo hiki. Lakini kituo hiki tukienzi, tusiswalie msikiti, usiswalie popote, ndio swali ndani ya msikiti wa sunna. Simenielewa Waislamu? Jamaa, sikae nyumbani huko, njoo swali swali za jamaa. Lakini mtumie kituo hiki kufundishana dini ya Allah. Mwezi wa Ramadhani unakuja, uko mbele yetu. Sasa ni mwezi unaotakiwa wewe unaupokeaje, uweke maazimio katika mambo ya msingi kupokea Ramadhani. Tauba, lete toba, uingie ndani ya Ramadhani ukiwa msafi. Lakini katika mambo ya msingi ni wewe kuweka azma ya kuutumia mwezi wa Ramadhani, kwamba ni fursa pekee katika maisha yako. Bali wanachuoni wanashauri, wanahimiza, wanatoa nasaha kwamba ukiwa una uwezo wa kununua futari ya mwezi mzima ili ujitenge kwa ajili ya ibada, fanya hivyo. Kama una uwezo wa kupunguza kazi, una kazi binafsi, ilikuwa wewe kawaida yako unafungua duka saa 12 mpaka saa 4 usiku, basi punguza masaa uweze kutumia fursa hii. Punguza masaa, kama ni 12 basi yafanye 6 ndani ya Ramadhani. Tumia Ramadhani kwa ajili ya kunufaika. Ramadhani inaisha, ikutoe hapa, ikusogeze hapa, kwamba mimi niko katika surati An-Nas, idha zulzilat, labda nasoma idha zulzilat, Ramadhani hii nataka initoe hapa inifikishe tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Au mimi niko labda katika kadisamia, initoe hapa inifikishe kwenye inna fatahna laka fathan mubina. Au niko hapa inisogeze hapa inipeleke kwenye surati Al-Ahzab, hivyo hivyo ikusogeze. Wewe hujui hadithi chochote katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hujui na wewe ni Muislamu una miaka 20 kwenye Uislamu na umeridhika. Yaani hujuagi chochote katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani unaona kabisa kwamba ni maisha mazuri hayo ya kuishi Muislamu, kijana barobaro unaishi, hauwezi kusoma chochote katika Qur'ani. Sema shige. Hii Qur'ani lengo lake ituongoze sisi. Sasa juzuu 30 hakuna juzuu hata moja unajua. Na ni maisha umejidika naye. Sasa hapana, tuanze kupambana. Tupambane Waislamu, tubadilike. Lakini pia hii Ramadhani utumie fursa hii ya kutengeneza familia yako. Pia katika ibada za msingi kutumia Ramadhani kuwa unapata muda wa kuwa karibu na familia, kutoa nasaha, kuwa nasihi na kujenga familia ambayo ni madhubuti. Lakini katika mambo ya msingi, kijana tumia afya yako, simama kiyamu layl tarawih. Ndani ya Ramadhani ni mwezi wa kuvuna Waislamu, ni mwezi wa mabadiliko, ni mwezi wa kurudi kwa Allah tabaraka taala. Haya ni mambo ya msingi sana ambayo mimi na nasihi nafsi yangu na nasihi. Mwisho kabisa ni kumbushe kwamba katika mambo ya msingi Waislamu ni kuilinda hii amani tulionayo. Miongoni mwa neema za msingi za kujiangalia ni neema ya amani, al-amn. Uislamu wetu umeitetea na umeilinda amani kwa nguvu kubwa sana. Amani, amani maana yake nini? Dhiddul khawf, ni kinyume cha hofu. Yani kama amani hamna, kinachokuja badala ya amani ni hofu. Kutupata utulivu katika familia yako, katika shughuli zako. Amani ndugu zangu Waislamu, na amani inatangulizwa kabla ya riziki. Ibrahimu alayhi salam wakati anaiombea nchi yake ya Makka, wakati anaombea mji wake wa Makka, anasema rabbi ij'al hadha baladan amina, rabbi ij'al hadha albalad amina, katika aya nyingine. Kisha akasema warzuq ahlihi min athamarat, Allah nakuomba huu mji ufanye kuwa ni wa amani, alafu waruzuku watu wa mji huu matunda, riziki. Riziki hauwezi kunufaika nayo kama amani hamna. Kama amani hamna ndugu zangu, huwezi jua thamani ya riziki. Kula chumvi katika wakati wa amani hii ina ladha na utamu kuliko kula halwa, kula sukari wakati wa vita. Kwa sisi tuna amani na nchi yetu hii ina amani na miji yetu ina amani, ndio maana tunafanya kazi hizi, watu wanachimba, wanafanya hivi, wanauza, wananunua, wanalima, wanavuna, kwa sababu kuna amani, barabara zinapitika. Mathalan ndani ukaambiwa hii barabara haipitiki, imefungwa, kuna majambazi. Na wewe kazi yako iko Coca-Cola, na barabara ni moja. Sasa unafanyaje? Amani hamna. Wewe umekuja kutafuta riziki huku, familia yako iko Geita, alafu Geita kuna vita. Na hapa ndo umepata dhahabu nyingi, wewe kupata radha yake kwa sababu ya amani. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, man asbaha minkum, atakayeamka katika nini, aminan fi sirbihi, ana amani katika familia yake. Allah amempa amani katika biashara zake, amempa amani katika njia zake na mji wake. Muafan fi jasadihi, Allah amempa amani katika mwili wake, na maana ana afya, haumwi. Lahu kutu yaumihi, ameruzukiwa chakula tu cha siku hiyo. Kaannama hizati lahu dunia bihadhatiha, kana kwamba amekusanyiwa dunia kwa pande zake zote, yeye ndio mwenye dunia yote. Kwa sababu ya nini? Waislamu, ya amani. Na yani katika kwa kumalizia, amani inalindwa kwa mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, amani hii tunailinda kwa kumshukuru, kwa kutambua kwamba amani ni neema. Ukishatambua kwamba amani ni neema, utafanya bidii ya kuilinda. Simenielewa Waislamu? Sababu neema huwa inakuja lakini zinaondoka. Jambo la pili, amani tunailinda kwa kushukuru hii neema. Neema yoyote unapomshukuru Allah inaongezwa, la in shakartum la azidannakum, ikiwa mtanishukuru nitakuzidishieni. Na kushukuru kuna hatua tatu lazima zikamilike. Unatakiwa shukurani ni kushukuru kwanza, hatua ya kwanza kushukuru kwa moyo wako, moyo ushukuru kwanza.
Na moyo unashukuru vipi? Ni kukiri kwamba ile neema umepewa na Allah, si kwa ujanja wako wala nguvu zako wala juhudi zako. Mwenye nayo akiitaka ataichukua muda wowote bila ushauri wala taarifa. Huko ndio kushukuru kwa wapi? Kwa moyo. Kwa hiyo hii amani tulionayo tutambue kwamba ni neema kutoka kwa Allah. Allah ametupendelea amani ndani ya nchi yetu hii ya Tanzania. Na kama mtu hajatoka Tanzania hawezi kutambua thamani ya hii neema tulionayo. Lakini pia ushukuru kwa mdomo. Ushukuru kwa nini Waislamu? Kwa mdomo, kutumia mdomo wako kumuomba Allah amani hii aibakize. Lakini kuwaambia Waislamu kutumia mdomo wako kuitangaza amani hii na neema hii, watu watambue thamani yake. Lakini pia kumshukuru Allah tabarak wa taala kwa kutumia viungo. Yaani unamshukuru Allah kwa kutumia viungo vyako, tumia viungo vyako kuilinda hii neema. Ukamwona mtu analeta uharibifu wa kutoa amani, lazima utumie viungo vyako kumzuia au kumripoti ukasaidiana na serikali ili muweze kulinda amani hii ya neema hii ya amani. Kwa hiyo hii neema inalindwa kwa kushukuru. Na ushukurani tumehitaji. Jambo lingine, amani inalindwa kwa kwa dua. Kumuomba Allah tabaraka wa taala aidumishe hii amani. Rabbi ij'al hadha albalada amina. Lakini jambo la pili, jambo lingine, amani inalindwa kwa kupambana na ushirikina. Shiriki inaondoa amani, kwa sababu shiriki ni kuondoa haki ya Allah tabaraka wa taala. Hakuna amani ikiwa haki ya Allah inavunjwa. Mwenendo wa Islam. Kwa hiyo kupambana na shiriki na maana kuzikemea na kuzitahadharisha. Lakini pia amani inaletwa kwa kusimika tauhidi katika miji. Amani inaletwa kwa kusimika sunna na kupambana na bid'a. Amani inaletwa kwa kueneza ufahamu wa salafu salih na kupambana na ufahamu mbovu na dawa ya kihizbi, na dawa hizbi ambazo zinakuja kuharibu fikra za vijana. Simenelewa Waislamu. Kwa mfano fikra, ufahamu mbovu ndio umesababisha vijana wanadilipua. Vijana ufahamu mbovu, vijana wanadilipua, anavalishwa mabomu, anaambia eti jihadi kujitoa, kujilipua, Mtume sallallahu ni kujiua, Mtume sallallahu alayhi wasallam atakaye kunywa sumu akajiua ataadhibiwa na sumu yake katika moto wa Jahannam chini ya tabaka la 77 huko chini. Atakaye ajirusha kutoka juu akajiua ataadhibiwa na hicho alichojiua nacho. Atakaye jidunga mkuki akajiua, hasa mtu anajilipua. Heshi faida, faida gani? Upuuzi mtupu, hakuna faida yoyote kwenda kujilipua, ni uharibifu. Mtu anaenda kujilipua, kuna kanisa analipua, kuna nini? Si kila kafiri na wao. Simeelewa kila kafiri. Yaani kuna kafiri aitwa mustamad, kuna kafiri aitwa dhimmi, kuna kafiri anaitwa muahad. Ukimuua huyu hutopata harufu ya pepo hata siku moja. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia hivyo. Sasa Uislamu si kuua. Uislamu ni dini ya amani, ya kuwatangazia watu dini hii na kuwalingania watu waingie ndani ya hii dini. Ikilazimika mtu anauawa, anauawa na mtawala kwa vigezo maalum na kwa masharti maalum. Mtawala. Tumenelewa Uislamu. Kwa hiyo Uislamu, ufahamu mbovu unamesababisha vijana wanadilipua, vijana wanadanganywa. Wanaingizwa kwenye maugomvi ya hovyo hovyo, alafu wanaambiwa jihadi. Vijana mara wanahamasishwa wanaenda Somalia. Anaambia Al-Shabaab kuna jihadi. Nani alikwambia kuna jihadi? Hakuna jihadi. Haijawahi kutokea Somalia jihadi. Haijawahi kutokea tangu mbingu na ardhi ziumbwe. Hapajawahi kutokea Somalia wapi? Jihadi. Kwa hiyo hizo mnazoona vurugu na fujo tu. Tumwombe Allah salama, Allah waongoze, waachane na vurugu. Wengine ndio naona yanatokea vurugu za Islamic State, Daesh, Boko Haram, huko Afghanistan, Taliban, wao kijihadi kule, vurugu tu. Maana sisi tunatokea nini wapi huko? Kwa ndugu wa Islam, haya yote kwa sababu ya ufahamu mbovu unaoenezwa kuhusu dini yetu hii. Sasa katika unapelekea kutoa amani, watu wanavamia sehemu, wanalifua, wanaharibu. Maandamano, watu wakatumia maandamano tu ni jihadi. Hamna. Wana migomo katika Uislamu, hakuna kitu kama hicho. Kila haki inatafutwa kwa misingi yake. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo, jambo la mwisho katika kulinda amani ni kuhakikisha tunatekeleza haki za watawala wetu, serikali. Bismillahirrahmanirrahim. Kuzilinda haki za watawala. watawala wanaheshimiwa kuanzia ngazi ya juu mpaka chini. Mtawala anaombewa dua nzuri. Kama ukiona makosa kwa wao, hatuzingatii kwamba watawala ni malaika wakosei, wanakosea, lakini mtawala anapokosea si kama raia, na kumkosoa mtawala si kama anapokosolewa nani, raia, na kuwaombea dua Allah waongoze. Usimwombee dua mbaya mtawala wako, muombee dua nzuri. Lakini pia na kutangaza mazuri yao watawala wako. Ukitangaza yale mazuri, raia watawapenda, watawaombea dua, itakuwa ni sababu ya wao kuwa wazuri zaidi. Yale mabaya yao waombe dua Allah waongoze na uyastiri, usiyaeneze kwa lengo la kutia chuki kwa raia, wawachukie watawala wao, mwisho wakatae kufuata sheria zao, iwe ni sababu ya kuondoka amani. Kwa hiyo watawala wanaombewa dua, lakini watawala wanapewa nasaha, na nasaha kumpa mtawala, anapewa nasaha wala tu akata, lakini nasaha anapewaje? Baba yako akikosea unamnasii vipi? Simenelewa Islam? Baba akikosea unampaje nasaha baba yako au mama? Sasa hao watawala wana majukumu makubwa kwako wewe kuliko hata wazazi wako. Sasa watawala unapompa nasaha, kwanza nasaha za mtawala zinakuwa za siri. Usimpe nasaha hadharani. Ukaja hapa mimi nampa nasaha mkuu wa wilaya, tutakuona wewe ajabu. Wewe nasaha umpe, kama unaweza nenda huko ofisini kwako, fikishe hayo unayotaka kuyafikisha, kama akikupa fursa. Na akikupa fursa ya kukutana naye mtawala, umefika mbele yake, ongea kwa adabu. Shakuja, mimi babu yako, wewe mjukuu wangu, usione kama wewe mkuu wa wilaya, ukikaa huko unaanza kauli, mnajiona nyinyi. Hata kusikiliza na atatumia fursa yake, atakuondoa. Kwa jambo la msingi, ukifika mbele yake, fakula lahu qawla layyina, kama alivyoambiwa Musa na Harun kumwambia Firaun. Bismillah wa Islam. Kwa hiyo ukishampa nasaha zile, ukitoka kwake, kama ikuruhusu, usiende kutangaza, nimeenda bana kwa mkuu wa wilaya, nimeenda kwa mkuu wa mkoa, nimeenda kwa katibu usiri tarafa, baki nazo wewe mwenyewe. Na si lazima azikubali, azifanyie kazi hizo nasaha zako, kwa sababu yeye ndo anajua majukumu gani kayabeba. Si lazima. Sio mimi namnasii, lakini nataka. Kwa hiyo ndugu Waislamu, katika kutunza amani yetu ni sisi kutambua nafasi za watawala wetu hawa. Na tusivunje haki zao. Ikiwa wao watavunja haki zetu, kama Mtume SAW aliwaambia masahaba, haki yenu nini, muombeeni Allah na haki yao watekelezeni. Hayo ndio mafundisho ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lengo haikuwa muhadhara, ilikuwa ni kalima kidogo fupi za kusalimiana na nini, lakini naona muda umeenda, tuishie hapa. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atunufaishe na haya machache tuliyasikia. Innahu waliyu dhalika alqadiru alayhi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.